Elämme aikaa, jossa jokainen on luokiteltu johonkin lokeroon. Luokittelu tehdään syntyhistorian tai olemuksen edesauttamana. Luokittelun jälkeen harva on kiinnostunut enää siitä, miten kaikki on syntynyt. Kansanlähetys on syntynyt viidesläiseksi herätysliikkeeksi. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja studioon on saapunut Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan, Mika.
Kiitoksia, Veijo.
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen, aloitetaan näin pontevasti. Oletko syntynyt, kasvanut vai eksynyt viidesläiseksi, pietistiseksi herätysliikkeen johtajaksi?
No en ole ainakaan syntynyt, että ehkä se on siinä eksymisen ja kasvamisen rinnalla, että kyllä tämmöinen kansanlähetyksen edustama herätyskristillinen luterilaisuus on sitä, minkä koen sydämessäni hyväksi ja oikeaksi uskon tulkinnaksi. Ja mitä enemmän siihen on perehtynyt, sitä enemmän iloitsen siitä. Että siinä mielessä voi sanoa, että olen tähän sitten kasvanut ja yhä enemmän vakuuttunut tämän kaiken tarpeellisuudesta.
Miten saako kysyä, että kun olet alkanut kasvaa tähän viidesläisyyteen, pietismiin, tähän herätysliikeympyrään, milloin tajusit olevasi näissä kuvioissa vai tuliko sana ensin omalla tavallaan kohti ja sitten havahduit, että tämä on tällaista sanaa?
Joo, kyllä se oli enemmän niin, että ensin Jumala alkoi puhutella ja kaikki se opetus, mitä olin, sain kristinuskosta, niin sitten huomasin, että no tuollahan opetetaan juuri niin kuin minä pidän oikeana. Ja tässähän ei ole kaiken tärkeintä, että mitä minä pidän oikeana, vaan sitten minkä koen myös Jumalan sanan pohjalta, että se on oikea kristillisyyttä. Toki ei ainoa oikea kristillisyyttä.
No se sallittakoon. Tänään puhumme siitä, mikä viidesläinen herätysliike, kansanlähetys oikein on. Viidesläisyys. Tai jos sen sanoo hieman oudommalla ilmaisulla, niin uuspietismi. Miten tällainen uuspietismi liittyy kansanlähetykseen? Voitko, Mika, selittää meille viidesläisyyttä ja pietismiä ja ehkä sen verran suuret kysymykset, että jos ensin kertoisit meille, mikä on pietismi?
Joo, tuo kysymys on jo itsessään todella, todella laaja ja katsotaan, ehditäänkö me lähetyksen aikana jotain muutakin vielä käsitellä. Pietismihan on moninainen liike, mutta siitä voidaan nostaa ainakin, mielestäni ainakin tässä voisi nostaa kolme pääasiaa esille. Ensinnäkin pietistinen kristillisyys oli semmoinen sydämen hurskautta. Sehän tulee latinan sanasta, joka tarkoittaa hurskautta. Ja se esiintyy, ehkä semmoinen kaikkein keskeinen henkilö oli Johannes Arndt. 1600-luvulta Saksasta. Ja Suomessa tämän Arndtin vaikutus on ollut myös suuri. Hänen kirjansa totisesta kristillisyydestä on luettu Suomen herätysliikkeissä. Ja 1800-luvulla se oli oikein bestseller Suomessa. Häntä luettiin paljon muun muassa heränneiden joukossa. Eli pietismi oli semmoista ehkä vähän mystistäkin sydämen hurskautta, jossa niin kuin pohdittiin sitä oman sydämen tilaa Jumalan edessä. Toinen määritelmä pietismiin on tämmöinen kirkkohistoriallinen määritelmä. Se on 1600-luvulla Saksassa syntynyt liike, jonka tarkoitus oli uudistaa kirkkoa kirkon sisältä käsin. Ja tämän keskeinen henkilö oli Philipp Jakob Spener. Ja tässä korostettiin sitä ihmisen henkilökohtaista uskoa, ei vaan pääntietoa, vaan henkilökohtaista uskoa. Uskovana kasvamista, kristittyjen kokoontumisia, seuroja, mitä sitten Suomessa kirkko taisteli, konventikkeli plakatin eli kautta, eli kiellettiin tämmöiset uskovien kokoontumiset herätysliikkeissä. Mutta nämä on aina ollut semmoisia pietismin tärkeitä asioita. Eli sydämen hurskaus tai sitten tämmöinen kirkkohistoriallinen liike, mikä syntyi 1600-luvulla. Mutta kolmanneksi on kyllä tämä myös pietismi on tämä nykyajan kirkollista tai luterilaista herätyskristillisyyttä. Ja se vaikuttaa myös nyt. Siihen kuuluu tämä oman uskoelämän hoitaminen. Se, että julistuksessa keskitytään Jeesukseen, käsketään uskomaan Jeesukseen, korostetaan Raamatun lukemista, uskovien kokoontumisia, Raamatun opettamista, niin kuin myös kansanlähetysradiossakin tekee. Eli tämmöistä on pietismi.
Toisinaan kun pietismistä joku puhuu, niin livahtaa sellainen mielenkiintoisen kuuloinen nimi kuin Zinzendorf. Kuka tällainen henkilö pietismin historiassa oikein on?
Joo, no se nimi on varmaan välillä aina vilahtaa minunkin huuliltani, koska tunnen sukulaisuutta sielussani tuon Nikolaus Ludwig von Zinzendorfin kanssa. Hän syntyi Saksassa vuonna 1700. Hän perusti yhden tämmöisen pietismin haaran, evankelisen pietismin tai hernhutilaisuuden. Tämmöistä nimitystä käytetään. Hernhutilaisuus, joka tulee hänen kotipaikkunnastaan Hernhutista. Se oli pietismi, joka toimi kirkon sisällä yhteistyössä seurakuntien kanssa. He olivat aktiivisia omassa seurakunnassa, kävivät Jumalan palveluksissa. Saman aikaan heillä oli omia kokouksia. He puhuivat Jeesuksesta, syntien sovittajana. Tämmöinen verimystiikka oli hyvin tärkeää heillä, mikä meidän virsikirjoissakin on näkyvissä. Siellä oli rohkea kutsu Jeesuksen seuraajaksi. Tämä Zinzendorfilainen pietismi oli semmoista iloista kristillisyyttä, että kaikki saavat tulla omistaa Jumalan rakkauden tässä ja nyt. Ei tarvitse mitään semmoista suuria katumusaikoja, vaan Jumalan kutsu esitetään ja siihen voi heti tarttua. Ja sitten siihen kuuluu lähetysinnostus ja rakkaus hukkuvia kohtaan. Ja kyllä tämä tulee lähelle tätä pietismiä, mitä ainakin minä toivon, että kansanlähetys edustaa. Ja tähän Zinzendorfilaisuuteen liittyy muuten Suomessa paljon luettu kirja Päivän tunnussana. Se on sieltä kotoisin.
Näin on avattu pietismi-termiä. Sitten meillä on tämä toinen hieman suomalaisempi sana, viidesläisyys, viidesläinen herätysliike, kansanlähetys. Mikähän mahtaa olla?
Joo, no tässä tämä termi tosiaan ihan liittyy meillä Suomeen. Edellä kuvattu pietismihän liittyy ennen kaikkea näiden neljän vanhan herätysliikkeen syntyyn, herännäisyyden, rukoilevaisuuden ja lestadiolaisen syntyyn ja vaikutukseen. Mutta sitten näiden neljän vahvan herätysliikkeen lisäksi Suomessa 1900-luvulla syntyi uutta hengellistä liikehdintää, joka ei mahtunut näiden herätysliikkeiden suojiin. Ja sitä alettiin kutsua nimellä viidesläisyys, tämmöinen aika mielenkiintoinen luova nimi näiden neljän herätysliikkeen lisäksi. Ja tämän viidesläisyyden tärkeimpänä vaikuttajana alussa oli evankelista Urho Muroma. Ja tämän herätyksen tuloksena syntyi useita järjestöjä, kuten Kansanraamattuseura, Suomen raamattuopisto, ylioppilaslähetys, joka on myöhemmin opiskelija- ja koululaislähetys, syntyi kansanlähetys, sanansaattajat, kylväjä, syntyi sellaisia kristillisiä lehtiä kuin esimerkiksi Uusi Tie. Ja näitä kaikki on kutsuttu viidesläisiksi. Eli se viidesläisyys kuvaa näitä 1900-luvulla syntyneitä uudempia herätyksiä tai herätysliikkeitä, jotka eivät mahtuneet näiden neljän aikaisemman suojiin.
Näin saatiin viidesläisyys avattua, mutta vieläkin tässä meidän nimessä, kansanlähetyksen nimessä, käytetään jotakin termiä, jota voisi vielä avata, nimeä herätysliike. Googlasin nettiä ja Wikipedia avaa tuota herätysliiketermiä näin. Herätysliike tarkoittaa kristillistä liikettä, joka on syntynyt herätyksen seurauksena. Herätysliike pyrkii usein aktiivisesti sanomansa levittämiseen, ja siihen saattaa liittyä varsinkin alkuvaiheessa karismaattisia kokemuksia. Suomessa useimmat merkittävät herätysliikkeet toimivat evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. Tuossa sanottiin, että herätysliikkeet on syntyneet jonkun herätyksen piirissä. Minkä herätyksen piirissä kansanlähetys on oikein syntynyt?
No Suomessa silloin 60-luvulla, siinä vaiheessa, kun mä en ollut vielä edes syntynyt, niin oli tämmöistä nuorisoherätystä eri puolilla Suomea. Ja kansanlähetys perustettiin toukokuussa 1967 yhdistämään näitä eri puolilla Suomea olleita herätyksiä. Tähän liittyy myös vahva lähetysherätys, että Jumala antoi nuorille halun mennä ja julistaa evankeliumia niille, jotka eivät ole Kristuksesta kuulleet. Että tämä 60-luvun herätys oli siis vahva herätys siinä, että ihmisiä tuli uskoon ja uskovat saivat sydämeen semmoisen hädän kadotukseen joutuvista sieluista. He kiertivät evankelioimassa kaduilla, tanssipaikoilla ja muualla ja lähtivät sitten maailman ääriin. Eli tämmöisen herätyksen kautta myös kansanlähetys syntyi.
Miten kansanlähetys on syntynsä jälkeen oikein kasvanut? Millaisten vaiheiden läpi olemme tähän päivään tultu tuolta 60-luvulta?
No siinä 3-4 vuotta oli semmoista vahvaa kasvun aikaa ja sitten liike löyti semmoiset, en tiedä onko kasvun rajat, mutta kuitenkin huomattiin, että jotenkin tätä herätystä täytyy organisoida ja luotiin piirijärjestö. Ehkä siinä vai piirijärjestöt, kansanlähetys koostuu itsenäisistä kansanlähetyspiireistä ja työ kyllä jatkuu aktiivisesti ja jatkuu vieläkin aktiivisesti, mutta semmoinen suurin kasvun vaihe siinä, että miten paljon ihmisiä on tullut uskoon, se meni sitten siinä pian jo ohitse. Mutta nykyäänkin meillä on vahvaa toimintaa seurakunnissa. Ollaan yksi laajimmista kirkon toimijoista seurakuntatasolla. Eli siinä mielessä tämä herätys jatkuu. Jatkuvasti kerrotaan Jeesuksesta ja opetetaan Raamattua ja lähetetään lähetystyöntekijöitä.
Mitenkä tuo lähetystyöntekijöiden määrä kasvoi?
Alussa lähetystyöntekijöitä lähetettiin sillä, että heillä ei ollut seurakuntien kannatusta. Yksittäisiä ihmisiä, ystävät lähettivät heidät ja kyllä siinä tuli heti useita kymmeniä lähettäjä muutamassa vuodessa. Ja lähettimäärä tippui sitten siinä 1970-luvun alussa, kun syntyi kaksi uutta lähetysjärjestöä, kansanlähetyksestä Kylväjä ja Sanansaattajat. Nyt lähetystyöntekijöitä on noin 70 meillä.
Käännetään hieman keskustelussa ikään kuin uusi sivu. Mikä on viidesläisen herätysliikkeen kansanlähetyksen olemassaolon oikeutus tänä päivänä? Miksi meitä vielä tarvitaan vai onko kansanlähetyksen aika jo menossa ohi?
Tuo on hyvä kysymys. Missään tapauksessa kansanlähetyksen aika ei ole menossa ohi tai tämmöisen herätyskristillisyyden aika ei ole menossa ohi. Että mikään järjestöhän ei ole itse tarkoitus, vaan Jumalan valtakunnan edistyminen ja myös meillä kansanlähetyksessä me pidetään se kaikkein tärkeimpänä, että ei keskitytä rakentamaan kansanlähetystä, vaan Jumalan valtakuntaa, mutta tässä valtakunnan rakentamisessa tarvitaan tämmöisiä rakennustelineitä. Kansanlähetystä ilman muuta tarvitaan ja kirkossa tarvitaan aina niitä, jotka muistuttavat kirkon perustehtävästä. Siitä, että kirkko on olemassa, että Jeesuksesta puhutaan ja ihmisiä kutsutaan elävään henkilökohtaiseen uskoon. Ihmisiä pelastuu. Tarvitaan kansanlähetystä myös muistuttamassa, että Raamattu on Jumalan ilmoitusta. Olemme rohkaisemassa kansanlähetyksessä varsinkin uskovia toimimaan paikallisesti omassa seurakunnissa aktiivisesti. Että tässä me ollaan oltu aika vahvoja ja meitä tarvitaan, eli rohkaisemme ihmisiä vastuunkantoon ja toimimiseen seurakunnassa. Myös lähetystyön toteuttamisessa meitä tarvitaan. Evankelioimisessa meidän pitäisi ottaa uusia askelia, olla koko kirkolle tueksi. Eli kyllä meitä tarvitaan nyt ja ehkä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Että tässä mielessä kyllä tulevaisuus näyttää hyvältä.
Ihan lopuksi käännetäänkin katse tulevaisuuteen. Kansanlähetys haluaa panostaa vuonna 2014 päämäärätietoiseen ja monimuotoiseen tavoittavaan työhön niin kotimaassa kuin lähetyskentillä. Nämä sanamuodot ovat siis toimintasuunnitelmassa. Voitko Mika Tuovinen lopuksi avata tätä, mikä on päämäärätietoinen ja monimuotoinen tavoittava työ, johon kansanlähetys kutsuu?
Joo, tämä tavoittava työ eli evankelioiminen on meillä tosiaan nyt yhtenä tärkeimmistä asioista, mutta ensin on ehkä korostettava sitä, että tämä evankelioiminen, jotkut puhuu uudesta evankelioimisesta, niin se alkaa ennen kaikkea siitä, että me uskovat hoidamme omaa uskon elämäämme, elämme yhteydessä seurakuntaan, opiskelemme uskomme merkitystä, luemme Raamattua ja tavallaan seurakunnasta lähtee se into ja siitä yhteydestä viedä evankeliumia eteenpäin. Ja taas kun uusia ihmisiä tulee uskoon, ne pitää johdattaa kristittyjen yhteyteen. Ja tämä on ehkä kuin herätyskristillisyydessä semmoinen yksi ongelma, nimittäin tämä, mitä on seuraavaksi. Että keskustelin erään norjalaisen lähetysjohtajan kanssa, ja hän sanoi, että Norjassa on nyt tulossa uusi sukupolvi lähetystyöhön. Sillä sukupolvella on pelastuksen asiat kirkkaana mielessä, mutta heille ei kuulemma kovin paljon tietämystä siitä, mitä kristillinen usko ja mitä kristillinen oppi on. Eli tämä uskon laaja-alaisuus ja tiedollinen ymmärrys on vajavaisempaa kuin aiemmin. Evankeliuminen nousee aina opista, teologiasta, eli käsityksestä siitä, millainen on Jumala, millainen on ihminen, kuka on Jeesus Kristus. Ja siksi meillä voi olla vahvaa evankeliumistyötä vain, jos meillä on vahvaa raamattuopetusta ja vahva henkilökohtainen usko. Mutta sitten tämä oli pitkä johdanto nyt tähän kysymykseen, että mitä on päämäärätietoinen tavoittava työ. Päämäärätietoisuus pitää sisällään sen, että evankeliumissa on aina päämäärä, se, että ihminen löytää Jeesuksen Kristuksen. Evankeliumistyössä haluamme puhutella ihmisiä ja esittää sen kysymyksen eteen, että oletko sinä pelastettu, oletko matkalla taivaaseen vai kadotukseen, uskotko Jeesukseen, mieti, mitä tämän elämän jälkeen tulee. Eli se on siinä mielessä päämäärätietoista. Haluamme ja rukoilemme, että ihminen kääntyy, hänestä tulee kristittyä. Toinen päämäärä tietysti on se, että päämäärätietoisuus, että heitä johdataan taivaaseen, suurimpaan päämäärään. Monimuotoinen evankeliumistyö tarkoittaa sitä, että ei ole vain yhtä tapaa mallia kertoa Jeesuksesta. Tarvitaan toimintaa seurakunnan tiloissa, mutta myös kotona, henkilökohtaista kertomista ystäville. Evankeliumissa ei ole tärkeintä se, miten sitä tehdään, vaan sanoma, että rakastamme ihmisiä. Kyllä tämmöisessä lähetysliikkeessä ja evankeliumisliikkeessä ongelmaksi voi tulla se, että me rakastamme enemmän lähetystyötä tai evankeliointia tai radiotyötä tai jotain muuta työmuotoa kuin niitä ihmisiä, joiden parissa me työtä teemme. Eli olennaista loppujen lopuksi kaikessa työssä evankeliumissa on se, että Jumala antaa meille rakkauden, Jumalan oman rakkauden niitä ihmisiä kohtaan, joita me tavoitamme. Silloin on kotimaassa pakko toimia, silloin on pakko myös tehdä lähetystyötä. Evankeliumissa siis kysymme, mitä sielullisesti tapahtuu kuoleman jälkeen. Sitä kysymystä me haluamme esittää ja pelastaa ihmisiä kadotuksesta taivaaseen.
Kiitos lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Kiitos, että avasit Pietististä viidesläistä herätysliikettä, kansanlähetystä meille kaikille.
Joo, ja oma toivomukseni on tietysti se, että tähän pietismi on niin vallannut luterilaisen kirkon niin kuin menneisyyden ja vuosikymmenen vuosisatojen ajan, että varmaan moni kuulija koki, että vau, pietismi on juuri sitä, miten minäkin uskon, vaikka en ole koskaan tiennytkään, että olen pietisti.
Kiitos.